բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, ազատության հիմնական ծրագիրն է խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Հայաստանի բոլոր ճանապարհները բաց են Ադրբեջանի համար, Փաշինյանը թարմացնում է ապաշրջափակման առաջարկները, Բաքվից մատնացույց են անում 9-րդ կետը, երկար ճանապարհների փոխարեն կարճ միջանցք են ուզում։ 15 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատն է այսօր։ Բաքվից չեն հստակեցնում, արդյոք Վարդանյանն ի վիճակի է եղել նիստի գնալ։ Միայն ասում են, օմբուդսմեն Ալիևան այցելել է հայ գերիներին, պահման պայմաններից գոհ են։ Ռազմական նախկին ոստիկան դոկմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի տեղը հստակեցնում են Միացյալ Նահանգներից։ Կալանքի տակ է, կարտակցվի ասում են։
Վարդան Ղուկասյանի տակը վտանգված է Հայաստանը։
Գյումրիում առաջադրումների ժամկետն ավարտին է մոտենում։ Նախընտրական Երուսեռի մեջ են 1 տասնյակից ավելի ուժեր՝ մեր Ռուբոն, ձեր Լևոնը, մեր Սարիկը եւ այլ։
Կհանդիպենք նախընտրական քարոզարշավին թեժը լինելու։
Եվ Օվալաձև սենյակում ծավալված Թրամփ Վենս Զելենսկի կոնֆլիկտի հետևանքն մինչ արևմուտքը գրկում ու նոր խոստումներ է տալիս Ուկրաինայի առաջնորդին, Թրամփը դադարեցնում է ռազմական աջակցությունն այդ երկրին։ Այս թողարկմանը կպատմենք նաև Երուսաղեմում վտանգված հայկական գույքի մասին, Սոնամնացականյանի գործով դատական ձգձգվող նիստերի, մինչև այս ամենին անցնելը նախ լուրեր, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումն ամբողջությամբ նախապատրաստված է և դրա իրագործման համար անհրաժեշտ է միայն Ադրբեջանի համաձայնությունն, այսօր Արմենպրեսում հրապարակված հոդվածում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քիչ առաջ պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Փաշինյանի հոդվածին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն հայտարարել է, որ Փաշինյանի առաջարկներն ըստեյության անհարկի են, դժվար իրագործելի և գործնականում թուղին երկարացնող, եթե Հայաստանն իրոք ցանկանում է, որ տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիները բացվեն, չպետք է խուսափի իր ստանդնած պարտավորությունների կատարումից, նշել է Հաջիզադեն մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան այցելել է Բաքվի բանտում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, նշելով, որ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության քնչական մեկուսարանում պահվող Ռուբեն Վարդանյանը և Բակո Սահակյանը հայտարարել են, թե մեջբերում խտրականության կամ վատ վերաբերմունքի չեն արժանանում, պահման պայմաններից գոհ են, զրկված չեն բժշկական օգնությունից։ Անկախ աղբյուրներից Ադրբեջանի օմբուդսմենի այս հայտարարությունները ճշտել հնարավոր չէ։ Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանին ևս 10 միլիոն եվրոյի ոչ հարցակողական օժանդակության տրամադրումը Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի միջոցներից, այս մասին հաղորդում են Ազատության Բրյուսելի աղբյուրները, նշելով, որ առաջարկի հեղինակը Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Գայա Կալասն է, թե երբեք քննարկվելու նրա այս առաջարկը դեռ հստակ չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարգադրել է դադարեցնել ռազմական օգնության տրամադրումն Ուկրաինային, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Սպիտակ տան պաշտոնյաներին։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն ընդգծել են, որ այս հրաման ուժի մեջ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ նախագահ Թրամփը չի համոզվել, որ Ուկրաինան հավատարիմ է խաղաղության հաստատման գաղափարին։ Վաշինգտոնի կողմից սպառազինության մատակարարումների դադարեցումը նախևառաջ կարող է ազդել հակաութային պաշտպանության համակարգի վրա, այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը, նրա խոսքով ամերիկյան կողմի որոշումը ռիսկեր է ստեղծում հատկապես ուկրաինական հակաութային պաշտպանության համակարգի ամենաարդյունավետ բաղադրիչի Patriot համակարգերի շահագործման տեսանկյունից։ Ուկրաինային ռազմական օժանդակության տրամադրման դադարեցումը կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների լավագույն ներդրումը խաղաղության հաստատման մանգործում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունների բարելավմանը կարող է նպաստել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկումը։ Եվրոպան մուտք է գործել վերազինման փուլ, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նրա խոսքով Եվրոպան պատրաստ է զգալիորեն մեծացնել իր պաշտպանական ծախսերը ֆոն դեր Լայենի պնդմամբ, Եվրամիությունը մոտ ապագայում պատրաստվում է ռազմական ծախսերի համար շուրջ 800 միլիարդ եվրո հատկացնել, այս գումարի մի մասը 150 միլիարդ եվրոն Եվրամիությունը նախատեսում է ստանալ վարկերի միջոցով և ծախսել Ուկրաինայի համար սպառազինության գնման և հակաութային պաշտպանության համակարգերի արտադրության նպատակով։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք։ Հայաստանի վարչապետն այսօր ապաշրջափակման թեմային է անդրադարձել, այս անգամ հոդվածի տեսքով։ Հայաստանի բոլոր ճանապարհները բաց են Ադրբեջանի համար, ենթակառուցվածքները կան, Փաշինյանը դրանք էլ է շարադրել և նաև շեշտել։ Հայկական կողմը պատրաստ է անցման ընթացակարգերը պարզեցնել։ Ինչու է Ադրբեջանը մերժում այս առաջարկները, Փաշինյանը հույս ունի ոչ էսկալացիայի առիթ ստեղծելու համար։ Բաքվից Փաշինյանի հոդվածին քիչ առաջ արձագանքել են։ Երևանի առաջարկներն անվանել անհարկի, դժվար իրագործելի և գործնականում երթուղին երկարացնող։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցչի, Երևանը նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը ստանձնած պարտավորություններից։ Բաքուն հերթական անգամ մատնացույց է անում Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Շողի Գալստյանն է շարունակում թեման։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է ապաշրջափակման շուրջ Երևանի առաջարկներն ու ընդգծում համաձայնության հասնելու համար մնում է Ադրբեջանն ասի «Այո»։ Վարչապետն այս անգամ էլ թեմայի վերաբերյալ Արմենպրեսում հոդված է գրել, նշել, թե տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը Ադրբեջանում ամենահաճախն են շահարկում։ Կառավարության ղեկավարը հիշեցրել է, թեև Բաքուն տարբեր առաջարկներ մերժել է անցած տարիներին, բայց հայկական կողմը շարունակում է ճկունություն դրսևորել։ Սեղանին հենց հիմա էլ առաջարկներ կան։
Հաշվի առնելով Բաքվի պնդումը, թե երկարատև հակամարտության պատճառով Ադրբեջանի քաղաքացիները կխուսափեն Հայաստան սահմանային և մաքսային հսկողություն անցնել, առաջարկել ենք այս փուլում Զանգելան Մեղրի Օրդուբադ և հակառակ ուղությամբ, Երաս Խորդուբադ Մեղրի և հակառակ ուղությամբ հաղորդակցության բացումը սկսել երկաթուղային փոխադրումներից։ Եթե Բաքվի մտահոգությունը Նախիջևանի հետ և հակառակ ուղղությամբ հուսալի բեռնափոխադրումներ ապահովելն է, այդ հարցը լուծված է, մնում է Ադրբեջանը ասի «Այո»։
Նույն սկզբունքով ըստ կառավարության ղեկավարի Հայաստանը նաև պատրաստ է Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան խողովակաշարերի էլեկտրահաղորդման գծերի մալուխների տարանցում տրամադրել։ Վարչապետի համար անհասկանալի է, թե ինչու է Ադրբեջանը այդ առաջարկները մերժում։ «Հույս ունեմ ոչ էսկալացիայի կեղծ առիթ կառուցելու համար», գրում է Նիկոլ Փաշինյանն ու հավելում. «Առաջարկում են Իրանի տրամադրած նույն իրավական պայմաններով ճանապարհ»։
Ադրբեջանը սրանի պատասխան ասում է, թե անցումը անխոչնդոտ պետք է լինի։ Այսինքն, Իրանով անցումը խոչնդոտված է, չէ՞ որ մենք ասում ենք նույն իրավական պայմաններով պատրաստ ենք տրամադրել նույն անցումը։
Ադրբեջանից մի քանի ժամ անց արձագանքեցին. Հայաստանը պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացման համար, և ընդգծեցին, թե Երևանը պարտավորություններ է ստանձնել այդ ուղությամբ։
Թեև Հայաստանը տեղյակ է երկու կողմից ստորագրված գրավոր պարտավորությունների մասին, կապված Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ կապի բացման հետ, դրանք դեռ չի կատարել։
Հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն ու նշել, թե Երևանի առաջարկները դժվար իրագործելի են և գործնականում երկարացնում են երթուղին։ Հայկական կողմն այդ առաջարկներով ըստ Բաքվի նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը մեջբերեմ ստանձնած պարտավորություններից։
Եթե Երևանն իսկապես շահագրգռված է հաղորդակցությունների բացմամբ, ապա չպետք է խուսափի իր պարտավորություններից, այլ գործնական քայլեր ձեռնարկի, որոնք համապատասխանում են տարածաշրջանային նոր իրողություններին։
Անխոչնդոտ առանց ստուգումների ճանապարհի պահանջ Բաքուն ներկայացնում է հողմանելով նոեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա հոդվածում շեշտել է. տարածաշրջանային ապաշրջափակումը երկկողմ պարտավորություն է, իսկ Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհն էլ դրա ընդամենը մի մասը։
Հայաստանը երբեք գրավոր կամ բանավոր որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, չի համաձայնվել, նույնիսկ չի ակնարկել, որ սեփական տարածքում անվտանգության ապահովումը, այդ թվում միջազգային կամ ադրբեջանական ուղևորափոխադրումների կամ բեռնափոխադրումների, պետք է կամ կարող է ապա պատվիրակել այլ երկրի։ Նման բան չի եղել, չկա պարզապես, հակառակը, Հայաստանը պարտավորվել է երաշխավորել անցման անվտանգությունը, ինչը և պատրաստ ենք անել։
Նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն ապաշրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունն ու անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Իսկ տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում են ռուս սահմանապահները։ Ադրբեջանին արված հայկական կողմի առաջարկները կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանության մեջ են։ Այսօրվա հոդվածում վարչապետը նորից շեշտել է. Դրանք կառուցողական են, Երևանը պատրաստ է նաև պարզեցումների և ինքնաշխատ մեխանիզմների ներդրման, բայց փոխադարձության սկզբունքով։ Գուցե հենց փոխադարձությունն է պատճառը, որ Բաքու նստեության մերժում է առաջարկված լուծումները։ Ազգային ժողովի նախագահի տպավորությամբ ոչ։
Ոնց պայմանականորեն, օրինակ, Ադրբեջանը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով ինչ-որ տեղով, հայաստանյան բոլոր հատուկ, որպեսի շարկումներ չլինեն, հայաստանյան բոլոր իրավական պրոցեսները անցնելուց հետո եւ այլ եւ այլ, այնպես էլ Հայաստանը պետք է անցնի Ադրբեջանի տարածքով։
Հայաստանի կարմիրգից։
Սա ոչ միայն կարմիրգից է, սա ընտրամաբանությունն է, որը որի սկզբան է դրվել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով Բաքուն եւ Անկարան այս փուլում կսպասեն աշխարհակաղակական վերադասավորումներին, որպեսի հասկանան, օրինակ, հարցն ուժի կիրառմամբ լուծելու հեռանկարը ինչ արձագանք կարող է ունենալ։
Միգուցե սպասում է, որ իր համար ավելի բարենպաստ դաշտ կձևավորվի, եղած նույնիսկ զիջումների, Հայաստանի զիջումների պարագայում ստանալ շատ ավելին։ Չի բացառում, որ Ադրբեջանը նաև այս իրավիճակում փնտրի ճանապարհներ, նաև որոշակի խնդիրներ, հատկապես Սյունիքի հետ կապված ռազմական ճանապարհով լուծելու տեսանկյունից։
Արդեն կես տարի է Երևանն ու Բաքուն ապաշրջափակման հարցը հանել են խաղաղության պայմանագրից, բայց քննարկումները շարունակվում են։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր նախատեսված ավելի քան 2 շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները մինչև այժմ չեն հայտնում, արդյոք դատն սկսվել է Վարդանյանի վիճակի է եղել մասնակցել դրան, թե ոչ։ Հիշում եք, վերջին դատական նիստին արդեն հացադուլի մեջ գտնվող նախկին պետնախարարը հյուծված տեսք ուներ ու նաև տեսանելի վնասվածքներ դեմքին։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հաղորդեց, օմբուդսմեն Ալիևան այցելել է բանտում պահվող հայերին, նաև Ռուբեն Վարդանյանին։ Պահման պայմաններից գոհ են, զրկված չեն բժշկական օգնությունից, կարդում ենք Բաքվից տարածած հաղորդագրությունում, իսկ նույն գրառմանը կցված լուսանկարները այլ տեղեկատվություն են փոխանցում։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Մինչ այս պահը հայտնի չէ, արդեն 15-րդ օրը Բաքվի բանտում հացադուլ հայտարարած Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը շարունակվել է, թե ոչ։ Օրը դեռ անցած շաբաթ էր նշանակված։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր գրում էին, որ նիստը շարունակվելու է, բայց օրվա ընթացքում դրա մասին որևէ տեղեկություն չհաղորդվեց։ Բաքվում իր նկատմամբ անօրինականությունների դեմ բողոքող Արցախի նախկին պետնախարարի դեմքին նախորդ նիստին առերևույթ կապտուկներ եւ վերք կար։ Նրա ամերիկացի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանում Վարդանյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ըստ Ջերարդ Գենսերի, անցած դատավարության ժամանակ ադրբեջանցիներն անտեսել են, որ Վարդանյանը մի քանի անգամ ուշագնացության եզրին է եղել, դատը շարունակել են։ Այս ահազանգերի ֆոնին Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, թե Կալանավայրում պահվող հայերը Սաբինա Ալիևայի այցի ընթացքում գոհ են եղել թե պահման պայմաններից, թե բժշկական ծառայություններից, թե ադրբեջանցիների վերաբերմունքից։ Ընդ որում օմբուդսմենի գրասենյակը չի հստակեցրել, երբ է տեղի ունեցել հայերի հետ հանդիպումը, բայց հատուկ շեշտել էին, որ Ռուբեն Վարդանյանն ու Բակո Սահակյանն իբր ասել են, թե դաժան վերաբերմունքի չեն ենթարկվել։ Անկախ աղբյուրներից ադրբեջանի օմբուդսմենի հայտարարությունները ճշտել հնարավոր չէ։ Ազատ լրատվամիջոցների անկախ իրավապաշտպանների բացակայության պայմաններում 3 Բաքվում շարունակվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների եւ մյուս 7 հայ գերիների նկատմամբ դատավարությունը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ցեղասպանությունից մինչեւ պատերազմի ծրագրում եւ իրականացում։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճը միայն ուշ երեկոյան հաղորդեց, որ ցուցմունքներ են տվել նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Լովա Մնացականյանը, Էրիկ Ղազարյանն ու Վասիլի Բեգլարյանը։ Ըստ ազերթաճի, նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իբր հայտարարել է, թե Ադրբեջանի խորք հարվածներ հասցնելու որոշումը կայացվում էր Հայաստանում։ Հարությունյանը իբր նաև պնդել է, թե բանակին առնչվող որևէ լիազորություն չի ունեցել, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը ենթարկվել է Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետին, Ղարաբաղի հայերի անվտանգության պատասխանատուն էլ Հայաստանն է եղել։ Նույն պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցի փոխանցման Արայիկ Հարությունյանը նշել է, թե 44-օրյայի ընթացքում պատերազմը դադարեցնելու համար իբր ցանկացել է նամակ ուղարկել Ադրբեջանի նախագահին, սակայն Հայաստանի վարչապետը թույլ չի տվել։ Լևոն Ամնացականյանը իբր հայտարարել է, մինչև 2020-ի քառորյա պատերազմի մեկնարկը սեպտեմբերի 20-ին գաղտնի որոշում է ընդունվել, որից անտեղյակ է եղել։ Ինքը Հայաստանի կանոնավոր բանակի կազմում մասնակցել է Ադրբեջանի դեմ պատերազմին։ Հետո հայտարարել է, թե հրամանի բովանդակության մասին չի ուզում խոսել, քանի որ բոլորին այն հայտնի է։
Հայաստանի հարաբերության դեմ են օգտագործելու։
Հայաստանի իշխանությունները վարչապետի մակարդակով հայտարարել են, որ հայ ռազմագերիների նկատմամբ Բաքվում արգելված միջոցներ են կիրառվում նրանցից Հայաստանի դեմ ցուցմունքներ կորզելու համար։ Մինչ ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ավելի ու ավելի հաճախ են պնդում, թե այս դատավարությունների ընթացքում հնչում են Հայաստանի ղեկավարների անունները, խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, այս փուլում դժվար է լինելու շուտափույթ լուծումներ գտնելը, բայց Երևանի ջանքերը վստահեցնում է, շարունակվում են։
Ինչ որ տեքստեր են տարածվում, այդ ցուցմունքները, այդ այո, այդ ճնշման պարագայում, թե որքանով կարելի է դա միջազգային իրավունքից ելնելով հավատալ, որ դրանք ընդհանրապես տեղի ունեն, բանվոց ո՞նց եք պատկերացնում, հիմա մենք բանակցություն վարենք, ասենք դատարանի նիստերի դահլիճից իրանց բաց թողեք։ Այո, անում ենք դա, բայց իրանք դա ես չեմ հավատում, որ իրանք այդ ամեն ինչը կազմակերպել են, որ տենց ամենքի սատ բան անեն։
Մինչդեռ ընդդիմությանն ու գերինը աջակիցներին Հայաստանի իշխանությունների քայլերը բավարար չեն թվում, ջանքերն էլ տեսանելի։
Եթե տեսանելի քայլեր անեն, գերիները կարող է երբևիցե չվերադառնան։ Բա որ մեղադրում են, ասում են 150 հոգուց 152, եթե չեմ սխալվում, ոնց դարավ 23։ Բա սա ինչի հրապարակային մեր ընդդիմախոսները որպես դրական բան չեն ասում։
Այսօր Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան Նիքսի իրեջում մի քանի առաջարկներ է արել, որ վարչապետը բանագնաց ուղարկի Բաքու բանակցելու գերիների ազատ արձակման համար։ Խնդրի կարմիր Խաչին ու ԵԱԿ-ին, ինչպես նաև դաշնակից երկրներին, դիտորդներ ուղարկել գերիների դատավարություններին։
Հացադուլը դա մեր բողոքի ձայնն է։
Արդեն 4-րդ օրն է Ռուբեն Վարդանյանի համախոհներն են ազատության հրապարակում Հացադուլանում։ Ի աջակցություն հայ ռազմագերիների եւ խնդրանքով Ռուբեն Վարդանյանին, որ դադարեցնի Հացադուլը։ Արտավազդ Ալավերդյանն էլ է գիշերում օպերայի մոտ։
Ունենք տվյալներ, որ նրա առողջական վիճակը շատ ծանր է, կյանքի վտանգ է սպառնում։ Փորձում ենք մեր ձայնը բարձրացնել, ուշադրություն գրավել թե մեր ժողովրդի, թե միջազգային հանրության այս անմարդկային իրավիճակին, ինչը կատարում է Բաքվի բանտերում, եւ խնդրել Ռուբեն Վարդանյանին, որ դադարեցնի Հացադուլը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանում ահազանգում են հայ գերիների խոշտանգումների մասին, համացանցը 3 արակ ողողվեց Բաքվի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցների վիճակն ու կենցաղային պայմանները բարելավվել են, ահա այսպիսի նախադասությամբ։ Այն վերագրվեց Հանրապետություն կուսակցությունից Արտակ Զեյնալյանին։ Նախ բոլորի մոտ ցաքել էր, որտեղից գիտեք հարցը։ Իմ գործընկեր Գանես Արիբեկյանն է պարզել, ինչ է ասել այս գործիչն ու ինչ տեղեկությունների վրա է հիմնվում։
Եվրոպական դատարանի միջոցով, եվրոպական կառույցների միջոցով մենք հայնադարձել ենք 100-ից ավելի գերիներ։ Վերադարձել ենք մինչև պատերազմը գերեվարված եւ սպանված դիակներ։ Օգտագործելով այն իրավունքը, որը կա Եվրոպական միությունում, օգտագործելով եվրոպական դատարանի գործիքակազմը։ Նրանց այս պահին նրանց կյանքին եւ առողջության վերաբերյալ հասել ենք նրան, որ յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1 պետք է ներկայացվի զեկույց, փաստարկված լուսանկարներով։
Հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանն այսօրինակով 3 խորհրդարանում հիմնավորում էր եվրոպական կառույցներին անդամակցելու կարևորությունը, Հայաստանի եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի նախագծի քննարկմանը, որպես նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ փորձում էր ցույց տալ, թե ինչի կարելի է հասնել, օրինակ եվրադատարանի միջոցով։
Եվ մենք հասել ենք նրան, որ գերիների վիճակը, կենցաղային պայմանները էականորեն բարելավել են հենց այս գործիքների միջոցով։
Իրավապաշտպան Զեյնալյանի օրինակը անհետևանք չմնաց, սոցիալական ցանցերը լցվեցին սուր քննադատություններով, թե հայ իրավապաշտպանի հայտարարությունը ադրբեջանի շահերից է բխում։
Այս աղմուկը, այս փոթորիկը մեկ բաժակ ջրում բարձրացել են նրանք, ովքեր որ վաճառեցին այդ լուրը, և կարևոր այդ լուրի վաճառքից ստացած դիվիդենդը։
Արտակ Զեյնալյանը, որ միջազգային ատյաններում պատերազմում տուժածների ու գերիների շահերն է ներկայացնում, պնդում է, թե իր խոսքերը կոնտեքստից կտրել ու շահարկում են։ Բաքվի բանտերում իր նշած առաջընթացի օրինակը դեռ չի նշանակում, որ հայերին այնտեղ չեն խոշտանգում։
Բաքվի բանտում ադրբեջանցի գործակալների պաշտոնատար անձանց իրավազորության ներքո գտնվելը ազգության պահի համար կյանքին վտանգ է սպառում, սրանք մեր փաստարկներն են գործնականորեն, եւ ես իմ մասնակցությամբ առնվազն 7-8 գործ եմ շահել ադրբեջանի դեմ մեր հայ քաղաքացիների անունից, որոնցով ճանաչվել է ոչ միայն կյանքի իրավունքի խախտումը, խոշտանգումների ձեռք լինելու իրավունքի խախտումը, ճանաչվել է նաև խտրականությունից ձեռք լինելու իրավունքի խախտումը։ Մենք հաստատել ենք, որ Ադրբեջանում հայի համար կյանքին վտանգ է սպառնում նրա հայ լինելու ականջապահը։
Արտակ Զեյնալյանը շեշտում է, իրեն քննադատողներից ավելի մանրամասն ու լավ գիտի, ինչի միջով են անցնում Ադրբեջանում գերեվարված մարդիկ։ Նրանց խախտված իրավունքների ու սարսափելի խոշտանգումների մասին հարյուրավոր փաստեր է ներկայացրել միջազգային ատյաններ, բայց ըստ նրա եվրոպական կառույցների միջոցով կարևոր հարցեր են լուծվել։
Այն, ինչ ես ասել եմ, դա վերաբերում է գործիքակազմին։ Արդյոք Եվրոպական միությանը կամ եվրոպական կառույցները կարող են նպաստել գերիների ետ վերադարձին։
Եթե նույնիսկ Բաքվի բանտերից լուսանկարներ ու զեկույցներ ստանալու հնարավորություն կա, հավատում է դրանց իրավապաշտպանը։
Նաև հերախոսով մշտապես կապի մեջ են, ժամանակ առ ժամանակ կապի մեջ են, եւ դրա ճշգրտում ենք, եւ այդ լուսանկարները մենք ունենք համատության մեջ։ Համատության մեջ տեսնում ենք նաև դինամիկա, շարժը։ Եվ սա եվրոպական կառույցների ճնշման ու ազդեցության ներքո է։
Համոզված է, որ դրանք բեմադրված չեն, եւ ի վերջո, եթե անգամ բանտի կենցաղային պայմանները բարելավված են, ինչ նշանակություն ունի դա, եթե այս օրերին հայկական լրատվամիջոցները հեղեղված են հայ գերիներին խոշտանգելու ահազանգերով, արդյոք տեղիներ իր այս օրինակը։
Համատեք լրիվ այլը, մենք ունենք ապացույցներ, փաստեր, որ դինամիկա կա մեր վստահորդների կյանքի պայմանների լավացման այնտեղ պահպան։ Բայց դա չի նշանակում, որ խոշտանգումը ավարտվել է։ Եթե մենք լինենք սուբյեկտիվ եւ ցանկացած բան իսկս բան է կանխակալ, ասենք որ դա վատ է, կանխակալ ասենք որ եթե լինելու է ապա անպայման վատ է լինելու, ապա մեր խոսքը արժեք չի ունենա։ Եթե մենք ամեն ինչ իսկս բան է կանխակալ ասենք որ վատ, մեր խոսքը պետք է արժեք ունենա եւ դա պետք է լինի օբյեկտիվ, անկախ անաչառ։
Երեք էլ իշխող խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն է աղմկոտ հայտարարություն արել, խոսելով գերիներին վերադարձնելու իշխանության քայլերի մասին, ասել էր, թե հրապարակային խոսքը վնասում է դրան, եւ որպես օրինակ նշել Ռուբեն Վարդանյանի որդու հայտարարությունը։ Ըստ իշխանության ներկայացուցչի Արցախի նախկին պետնախարարին, Բաքվի բանտում խոշտանգել են Ադրբեջանի մասին որդու հրապարակային քննադատությունից հետո։
Եթե չեմ սխալվում, Ռուբեն Վարդանյանի որդին շուրջ 2 շաբաթ թե 3 շաբաթ առաջ այսպես հրապարակային խոսեց եւ քննադատեց Ադրբեջանին, ես չեմ ասում հիմքեր չկային, բայց տեսեք դրան ինչ հետեւեց։
Ռուբեն Վարդանյանը ճնշումների մասին ահազանգել է ավելի վաղ իշխող խմբակցության պատգամավորին, որտեղից այդ տեղեկությունը, որ որդու քննադատությանն է հաջորդել խոշտանգումը եւ ոչ թե դրանից առաջ է եղել։ Լիլիթ Ստեփանյանն ազատության հետ զրույցում բացատրեց, այլ բան է նկատի ունեցել, ոչինչ չի պնդել։
Ես դիալեկտիկական կապի մեջ եմ դիտարկել այս ամենը, շեշտելով ոչ թե Ռուբեն Վարդանյանի որդու հայտարարությունը, այլ այն հանգամանքը ակցենտավորելով, որ որոշ դեպքերում ավելավել լուր աշխատել, քան հրապարակային խոսել ավելորդ թեմաներով ավելորդ էմոցիայով, որ ավելի շատ կվնասի մեր ռազմագերիներին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունները հայ-թուրքական սահմանի հարցը պատանդ է վերցրելու փորձում է ազդեցություն ունենալ։ Դա շատ վատ է։ Այսօր այսպիսի կարծիք է հայտնել խորհրդարանի ղեկավարը Ալեն Սիմոնյանը, հույսունի Թուրքիան կտեսնի, որ Հայաստանը խաղաղությանը պատրաստ է, իսկ Թուրքիան մեկ այլ սպասում ունի, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնությունը ձեռք բերվի։ Այս մասին երեք հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Էլ ինչ է ասել Ռեջեփ Էրդողանը, Մարինե Խաչատրյանը գիտի։
Անկարան ակտիվացնում է ջանքերը հարավային Կովկասում բարգավաճման և կայունության հասնելու համար, նախորդային դիվանագետների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Միաժամանակ Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծել է, որ սպասում են Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։
Ermenistan'la normalleşme sürecini ilerlettiğimiz gibi
Մինչ մենք առաջ ենք տանում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, մենք նաև սպասում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու համար համաձայնություն ձեռք բերվի։
Այլ մանրամասներ Էրդողանը չի հայտնել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը 3 տարի առաջ է մեկնարկել։ Մինչ օրս սակայն Երևանի ու Անկարայի քաղաքական որևէ պայմանավորվածություն կյանքի չի կոչվել։ Այսօր Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը պնդել է, թե Ադրբեջանը հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը պատանդ է վերցրել և փորձում է ազդեցություն ունենալ։ Դա շատ վատ է, կարծում եմ, Թուրքիայի համապատասխան պաշտոնյաները նույնպես հասկանում են, ասել է Սիմոնյանը։ Անկարայից սակայն դա հաստատող որևէ հրապարակային հայտարարություն դեռ չի հնչել, այդ թվում 3 նախագահ Էրդողանի ու օտարերկրյա դիվանագետների հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահը անդրադարձել է նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության ընդգծելով, որ Անկարան պատրաստ է ամեն տեսակի աջակցություն ցուցաբերել, ներառյալ բանակցությունները հյուրընկալել։
Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր լուծումը չի լինի առանց Ռուսաստանի, ոչ էլ առանց Ուկրաինայի։ Մենք առաջին իսկ օրվանից ձգտել ենք ճգնաժամի լուծումը գտնել, ձեռնպահ մնալով կրակի վրա յուղ լցնելուց։ Մենք ամեն առիթով շեշտել ենք, որ պատերազմող կողմերից որևէ մեկին բացառող բանաձևերը դատապարտված են ձախողման։ Կայուն խաղաղության ճանապարհը բանակցային գործընթացն է, որտեղ ներկայացված կլինեն երկու կողմնել։
Խոսելով Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունից, Էրդողանը հայտարարեց, Իսրայելը կրակի հետ է խաղում, շարունակելով Ալաքսա մսկիթի դեմ սադրանքները։
Իսրայելը չի կարող ապահովել իր անվտանգությունը տարածաշրջանում անկայունություն ստեղծելով։ Իսրայելը չի կարողանա հասնել այն խաղաղությանը, որին ձգտում է առանց 1967 թվականի սահմանների վրա հիմնված անկախ և աշխարհագրորեն անձեռնմխելի Պաղեստին պետության ստեղծման։ Մենք կաջակցենք Պաղեստինի ժողովրդին։
26 տարի Եվրամիության անդամության պաշտոնական թեկնածու Թուրքիան հայտարարում է, Եվրոպական անվտանգությունն առանց Թուրքիայի անհնար է պատկերացնել, և որ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը համարում են Թուրքիայի ռազմավարական առաջնահերթությունը։ Ակնկալում ենք, որ եվրոպացի ընկերներն առերեսվեն այս ճշմարտության հետ և առաջ տանեն լիիրավ անդամակցության գործընթացը, ասել է Էրդողանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Շարունակելով միջազգային թեմաներով, Ալաձև սրահում Թրամփ, Վենս, Զելենսկի աղմկոտ ու սկանդալային բանավեճից հետո, մինչ արևմուտքը սփոփանքի խոսքեր ու նոր խոստումներ է տալիս Ուկրաինայի նախագահին, Միացյալ Նահանգների նախագահը ռազմական աջակցությունը դադարեցնում է Ուկրաինային։ Պաուզա է սա, թե մինչև Զելենսկին շնորհակալություններ ու ներողություններ կուղի Թրամփին ու կնստի բանակցության Ռուսաստանի հետ։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Ուկրաինան կշարունակի պատերազմն անգամ առանց Միացյալ Նահանգների օժանդակության, Կիևը կարող է պահել առաջնագիծը, այսօր հայտարարեց երկրի վարչապետ Դենիս Շմիգալը ընդգծելով, իրենք միայն մեկ ծրագիր ունեն՝ հաղթել և գոյատևել։
Մեր զինվորականներն ու կառավարությունն ունեն հնարավորությունները, գործիքները, այսպես ասեմ, իրավիճակն առաջնագծում պահպանելու համար։
Սա Կիևի առաջին պաշտոնական հայտարարությունն էր Ուկրաինային տրամադրվող ամերիկյան օժանդակությունը ժամանակավորապես սառեցնելու Դոնալդ Թրամփի որոշումից հետո։ Երեկուշերեկոյան Սպիտակ տնից հայտարարեցին, թե Վաշինգտոնն այլևս չի օգնի պատերազմում գտնվող երկրին, քանի դեռ չի համոզվել, որ նախագահ Զելենսկին իսկապես պատրաստ է խաղաղության։ Մինչ ընդդիմախոսները սա աղետ են որակում, նախագահ Վենսը հակադարձում է Թրամփը իրավիճակին իրատեսորեն է մոտենում։
Նախագահն իրականում շատ ավելի իրատեսական տեսակետ ունի և ասում է, մենք չենք կարող հավերժ ֆինանսավորել, ուկրաինացիները չեն կարող հավերժ պայքարել, ուստի եկեք այս հարցը տանենք խաղաղ կարգավորման։
Ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդման որոշումն ուժի մեջ է մտել անմիջապես, տարածվելով Ամերիկայից մատակարարվող ողջ օժանդակության վրա, այդ թվում այն զինատեսակների, որ արդեն հասել են Ուկրաինայի սահման, Լեհաստան։ Սա շանտաժ է, Վաշինգտոն Ունի կողմից հայտարարել է ուկրաինացի պատգամավորներից մեկը, կառավարության ղեկավարն ու մյուս պաշտոնյաները սակայն առավել զուսպ են գնահատականներում, շեշտելով, որ Կիևի համար կարևոր է վերականգնել կապերը նահանգների հետ։
Միացյալ Նահանգները կարևոր գործընկեր է, որի հետ կշարունակենք հանգիստ աշխատել բոլոր հասանելի խողովակներով։
Շմիգալը հրապարակավ ընդգծեց, Ուկրաինան առանց ամերիկյան պատրիոտ համակարգերի չի կարող պաշտպանվել ռուսական հայկական բալիստիկ հրթիռներից։ Փորձագետ Յուրի Ֆյոդորովն էլ ազատության եզրույցում շեշտում է, արդեն 3 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմում Վաշինգտոնը միայն զենք զինամթերք չէ, որ մատակարարում էր։
Եթե Ուկրաինան զրկվի ամերիկյան օգնությունից, դա իհարկե վատ ազդեցություն կունենա։ Ռազմական օգնությունը միայն զենք ու զինամթերք չէ, այլև հետախուզական տեղեկատվության տրամադրում ու Ուկրաինային։
Поддержку Украины путем предоставления разведывательной информации.
Украинացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն իր հերթին զգուշացնում է, ԱՄՆ քաղաքականությունը կտրուկ փոխվել է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև եվրոպական երկրների նկատմամբ։
Это новая политическая реальность.
Դա նոր քաղաքական իրողություն է, բայց մենք պետք է պահպանենք այն, ինչ մնացել է գործընկերությունից, որպեսզի կարողանանք Միացյալ Նահանգներից զենք գնել եւ հետախուզական ու արբանյակային տեղեկատվություն ստանալ։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն այսօր հայտարարեց, որ միությունն ակտիվացնում է ջանքերը եւ կարող է մոտ 800 միլիարդ եվրո մոբիլիզացնել ոչ միայն սեփական պաշտպանության, այլև Ուկրաինային աջակցելու համար։
We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending.
Մենք վերազինման դարաշրջանում ենք եւ Եվրոպան պատրաստ է զանգվածաբար մեծացնել իր պաշտպանական ծախսերը, ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելով մեր սեփական եվրոպական անվտանգության համար.
For our own European security.
Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ այդ օգնությունը մոբիլիզացնելու միջոցները զենք զինամթերքի վերածելու համար Եվրոպայից ժամանակ կպահանջվի։ Միջդերճակատում իրավիճակը վատթարանում է օր-օրի։ Մյուս կողմից հստակ չէ, կա արդյոք միասնություն եվրոպացի դաշնակիցների շարքում, ինչի մասին երեկ նաև փոխնախագահ Վենսն է ակնարկել։
I honestly don't care what the European saying.
Անկեղծ ասած, ինձ չի հետաքրքրում, թե ինչ են եվրոպացիները ասում հրապարակավ։ Ինձ հետաքրքրում է այն, թե ինչ են նրանք ասում մասնավոր զրույցների ժամանակ եւ այն, թե ինչ նրանք պետք է ասեն նախագահ Զելենսկին։ Սա չի կարող հավերժ շարունակվել։ Արյունահեղությունը, սպանություններն ու տնտեսական հսկայական վնասը վատացնում են իրավիճակը բոլորի համար։
The economic devastation, it's making everyone worse off.
Կրեմլից ողջունել են ԱՄՆ նախագահի որոշումը, այն անվանելով լավագույն ներդրումը խաղաղության գործում։ Եթե դա ճիշտ է, ապա սա իսկապես կարող է խրախուսել Կիևի վարչակարգին ներգրավել խաղաղ գործընթացին, ասել է Путин и хостнак Дмитрий Песков.
Если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим.
Այս պայմաններում որքան կարող է Ուկրաինան դիմանալ առանց ամերիկյան օգնության։ CNN-ը վկայակոչելով ամերիկյան մի շարք պաշտոնյաների նշում է, որ ուկրաինական զորքը կկարողանա պահպանել մարտերի ներկայիս տեմպը մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս, մինչև ամառվա սկիզբ, այլ աղբյուրներ 6-ամսյա ժամկետ են նշում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք Հայաստան, ավելի կոնկրետ Գյումրի, այստեղ նախընտրական տրամադրությունները երում են ամենուր գյումրեցներին ծառայելու խոստումներ են պաստառներին, երկերում, բակային հանդիպումներում։ Վաղը երեկոյան առաջադրումների վերջնաժամկետն է, բայց Ազատության Գյումրիում աշխատող ծրագրող Սաթենիկ Կազվանցյանը ճշտել է, առայժմ միայն երկու ուժ է ցուցակները տարել ընտրատարածքային հանձնաժողով։
Գյումրի թիմ ընտրությունների առաջադրումներին ընդամենը 1 օր է մնացել, բայց միայն Կոմկուսն ու Իմ հզոր համայնքներն նախընտրական ցուցակներն ընտրատարածքային հանձնաժողով տարել։ Փոխարենը քաղաքական ուժերն ու քաղաքապետի տեխնացուները փողոցները հեղեղել են իրենց պաստառներով, համացանցը տեսահոլովակներով ու գյումրեցիներին իրենց հավատարմությունը ապացուցող կարգախոսներով. Մեր Ռուբոնը, ձեր Լևոնը, մեր Սարիկը եւ այսպես շարունակ։
Այն շահարկումները, որ վարչապետի խոսնակը աշխատանքային ժամին հիմա ընդմիջում է, իսկ մենք կհանդիպենք նախընտրական քարոզարշավին թեժը լինելու։
Այսօր իրենց Սարիկին, այսինքն քաղաքապետի պաշտոնակատարին աջակցելու եւ ԿՊ-ի ցուցակ ընդգրկվելու մասին վարչապետի գյումրեցի էության բլեննականցի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հայտարարեց։
Ընդմիջման ժամին հասցրել եմ գնալ եւ վերցնել տեղական հաշվառման մասին, որպեսզի Գյումրու արտահերտ իմ ընտրություններին լինենք մեր Սարիկի կողքին հենց ավագանո ցուցակում։ Այո, մեր քաղաքական թիմը մեր Սարիկի կողքին է։
Երկու տարի Շիրակի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցրած Բաղդասարյանի գրառման համաձայն ԿՊ-ի ցուցակի վերջին 5 համարները падգամավորներ նախկին ու ներկա մարզպետները կզբաղեցնեն։ Ցուցակն ի դեպ հաստատվեց անցած շաբաթ օրը վարչապետի գլխավորությամբ անցկացված կուսակցության արտահերտ նիստում, իսկ ցուցակի առաջին համար Սարիկ Մինասյանը գրեթե ամեն օր բակային հանդիպումներ է անցկացնում։
Սովորից ախտի ունի։
Հա։
Հա։
կան են։ Այդ հարցը կարելի է ծմերով կամ բանով լուծել։
Եվրադաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Լևոն Բարսեղյանը քննարկման է հրավիրում երիտասարդներին, թե հավաքվեք խոսելու բան կա նախընտրական ծրագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի պաստառները թեև արդեն Գյումրիի փողոցներում են, բայց նա դեռ չի հստակեցնում քաղաքական որ ուժի կամ ուժերի հետ է համագործակցելու։ Կարգախոսի հարցում սակայն հստակեցում կա. Քաղաք, որին արժանի ես դու։ Ճիշտ քաղաք, կարգախոսով էլ դեմոկրատական այլ ընտրանքն է մասնակցում ընտրություններին։ Գործող ավագանու կազմում ներկայացված ապրելու երկիր կուսակցությունը պաշտոնապես 3 հայտարարեց Գյումրիի թիմ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Քաղաքապետի Թեկնածու Կարեն Մալխասյանը Facebook-ում ակտիվ է, մատնացույց է անում այն խնդիրները, որոնք այդպես էլ չլուծվեցին գործող ավագանու օրոք։
Համաձայն ԿՊ-ի ներկայացրած հիմնավորման կառավարությունը պոլիկլինիկայի վերակառուցման համար պետք է տրամադրեր 265 միլիոն դրամ, և այս հիմքով էլ Գյումրու ավականի շենքը տրամադրեց անադույց օգտագործման։
Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու նախաձեռնությամբ այդ ներկայացրած Մայր Հայաստան շարժման քաղաքապետի Թեկնածու Կարեն Սիմոնյանը Գյումրին ԿՊ-ի կառավարումից ազատելու հնարավորություն է տեսնում։
Մենք պետք է միասնաբար ձերբազատվենք Հակացիական պայմանագրի կառավարումից ու Գյումրիի համար զարգացման դուր բացեն։
Իսկ Գյումրեցի պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը նախընտրական տեսահոլովակն է հրապարակել Գյումրին իր թաղերով ներկայացրել ու եզրափակել.
Ես քո Գյումրին եմ, դու իմ Լեննագանը, ես քո Շիրակն եմ, դու իմ Հայաստանը։
Թաղերով է շրջում նաև Կոմկուսի Թեկնածու Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Կենտրոնում 300 սպարտանցիների մասին ռուսերեն ելույթ ունենալուց հետո հասել է ծայրամասային մուշ երկու թաղամաս։
Եվ այստեղ պետք է կառուցվեր 500 բնակարան, 12 տարի անց է այդ գումարները կերել են, կարող է շենքերը ցույց են տվել, գումարներն են կերել, կամ ասենք լուրջ քաղաքապետ չունեիք, որ պահանջեր ասեր, ինչ եղավ, այսքան անոտևանը մնացել է։
Օրեր առաջ թիմ ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարեց նաև երկիչ Արտյոմ Թումանյանը, բայց գաղտնի պահելով, թե քաղաքական որ ուժի ցուցակով։ Նա էլ իր տեսահոլովակում կանգնած է ֆայտոնին, հպարտ ու հուզված հայացքով շրջում է Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում, իրեն հրճակելով «Մարդ Գյումրի»։
Մարդ, ում գործերից Գյումրու հոտ է գալիս։ Հայդով, Մարդ Գյումրեցի։
Գյումրիի ընտրությունների մասնակիցների վերջնական պատկերը պարզ կդառնա վաղը երեկոյան, երբ ավարտվի առաջադրումների վերջնաժամկետը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս նախընտրական երուզերի մասնակից պիտի լիներ նաև դոկ կուսակցությունը։ Հիմնադիր Վարդան Ղուկասյան առաջինն էր, որ հայտարարեց ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Այժմ այս հեռանկարը շատ անորոշ է։ Նա կալանքի տակ է Լաս Վեգաս քաղաքում, նրան սպառնում է արտաքսում Միացյալ Նահանգների մաքսային ու միգրացիայի վարչության տարածաշրջանային պատասխանատուն։ Այսպես է պատասխանել Արմեն Պրեսի հարցմանը։ Ղուկասյանն ըստ պաշտոնական պատասխանի 2 տարի առաջ մտել է Նահանգներ ու չի լքել երկիրը նախատեսված ժամկետում։ Նրա փաստաբանը, սակայն, այս պատասխանը կասկածի տակ է դնում։ Նաև մտահոգություն հայտնում, եթե Ղուկասյանն արտաքսվի Հայաստան, անվտանգության երաշխիքներ կան, այստեղ Ղուկասյանի դեմ խարդախության, շորթման, բռնության հրապարակային կոչերի համար քրեական գործ կա։ Կոշտ բառապաշարով, ավելի կոնկրետ բազմահարկ հայհոյանքներով, նախկին, ներկա, նույնիսկ մահացած պաշտոնյաներին հիշած Վարդան Ղուկասյանի թեմայով նոր զարգացումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
ԱՄՆ-ում ձերբակալված դոկ կուսակցության ղեկավար նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանին ըստ ամերիկացի պաշտոնյայի արտաքսում է սպառնում։ Թեև Ղուկասյանի փաստաբանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալը Վարդան Ղուկասյանը կալանավորված կամ ձերբակալված չէ, պարզապես նրա ազատության հետ կապված ԱՄՆ լիազոր մարմինները որոշակի սահմանափակումներ են կիրառել, Արմեն Պրեսի հարցմանի պատասխան ԱՄՆ մաքսային և միգրացիայի վարչության պաշտոնյան տեղեկացրել է. Ղուկասյանը ձերբակալված է և նրան արտաքսում է սպառնում։
47-ը Վարդան Յուրիկի Ղուկասյանը, ով հայաստանի քաղաքացի է, գտնվում է ԱՄՆ մաքսային և միգրացիայի ծառայության կալանքի տակ Լաս Վեգասում, Նևադա նահանգում։ Նա ձերբակալվել է ԱՄՆ մաքսային և միգրացիայի ծառայության աշխատակիցների կողմից փետրվարի 20-ին և տեղափոխվել կալանքի միգրացիոն գործընթացի շրջանակներում։ Ղուկասյանը 2022 թվականի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն մուտքի պայմաններով նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։
Ղուկասյանի փաստաբանը, սակայն, ամերիկյան պաշտոնյայի այս արձագանքը ոչ համաչափ է որակում, պնդելով, իր պաշտպանյալը ԱՄՆ-ում պետության կողմից հատուկ պահպանության տակ է եղել, իսկ ոչ օրինական բնակվող անձի անվտանգությունը պետությունը չէր ապահովի։
Այսինքն դուք ասում եք նա չի խախտել որևէ ժամկետ եւ այդ
ասում եմ այն ինչ որ իրականություն իրականում եղել արդյոք ժամանա ասում եմ եթե մարդը անլեգալ էր ապրում պետական մարմինները ինչպես կարող են ապովել իր անվտանգությունը պետական լիազոր մարմիններ
Վարդան Ղուկասյանի կյանքը վտանգված է Հայաստանում ինքը պետքա չգա
անմեղներին չի կարելի ուրիշով վերաբերվել
Աբրեկ
Արդյուն
Բարձր Ղուկասյանի Բարձր
Շտապ
ԱՄՆ-ում միգրացիոն խնդիրների առնչությամբ ձերբակալված ԴՕԿ կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի կուսակիցներն ու աջակիցները երեք Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպանատան առջև ցույց էին կազմակերպել, պահանջելով Միացյալ Նահանգների իշխանություններից չարտահանձնել Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանին, պնդելով այստեղ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա որևիցե մեկը, որի կյանքին քաղաքական հայտարարությունների վերաբերյալ հայոց էր քիչ մարդա հայոյում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջդեռ այսօր վստահեցրել է, Հայաստանում որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, անգամ եթե այդ մեկը հայոյում է իշխանություններին։ Արձագանքելով ազգային ժողովի նախագահի այս պնդմանը, Վարդան Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հակադարձում է. «Միայն հայտարարելով չէ, Սիմոնյանը պետք է երաշխիքներ տա, այն էլ գրավոր»։
Եթե տես բանը ասում, ոնց որ դոկն ասում, թող գրուք ստորագրուք, թող գրի ստորագրի, որ եթե իր մազը հանգար չեղվեց, հրաժարականա տան։
Իդեպ ազգային ժողովի նախագահը չերկեց, որ Ղուկասյանի վերաբերյալ Հայաստանից բողոքներ գնացել են Միացյալ Նահանգներ, քանի որ ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարի հայտարարությունները չեն կարող անհետևանք մնալ։ Հայաստանում Ղուկասյանը մեղադրվում է խարդախության, շորթման, սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար, մեղքը սակայն չի ընդունում։
Ես վստահ եմ, որ այն հայտարարությունները, որոնք քրեական բան են իրենց մեջ պարունակում, չին կարող առանց հետևանք մնալ։ Վերջին անգամ, որ ես իրա մասին լսել եմ, այդեն դեպքն է եղել, որ ինքը եթերով իմ 15-16 տարեկան տղայի հետ հաշվե հարդար տեսնելու կոչ արել։ Հիմա ձեր վրա վերցրեք, դուք երեխաներ ունեք։
Իդեպ 3 երեկոյան Լաս Վեգասի դատարանում տեղի ունեցել Վարդան Ղուկասյանի միգրացիոն խնդիրներին առնչվող առաջին դատական նիստը։ Ղուկասյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, դատական առաջին լսումները կայացել են, իսկ հաջորդ նիստը նշանակվել է մարտի 10-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մի դատական գործընթացի մասին, որ նոր է մեկնարկում, ընդդիմադիր պատգամավորները դատարանում փորձում են վերականգնել խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունը։ Շուրջ 1 տարի առաջ արտգործնախարարությունն էր գրությամբ արգելել ներկրության նրանց ծանոթանալ տեքստին։ Առաջին դատական նիստին, որ նաև նախնական նիստն էր, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Ես էլ արգելել եմ, լավ եմ արել, որովհետև ասենք դուք գնաք տեքստը կարդակ, գա տեքստի մասին հեքիաթներ պատմեք, մենք էսենց սուսուփուս նստենք։
Դա իր հոր դուքյանը չի, որ ոնց ցանկանա, այդպես էլ որոշ։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորները իրավական ճանապարով փորձում են վերականգնել խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունը, պահանջելով ոչ իրավաչափ ճանաչել տեղեկատվության տրամադրման արգելքը։ Գործը վարչական դատարանում է։ Փորձը փորձանք չէ, պետք է օգտագործել ցանկացած միջոց, ասում է խաղաղության պայմանագրի տեքստի հասանելիությունից զրկված Գեղան Մանուկյանը։
Սա էր միջոցներից մեկն է։ Կմերժեն, լավ, շարունակելու եք նին կռիվը։ Մենք ցանկանում ենք ամբողջ այս պրոցեսին տեղյակ լինել, որպեսզի հասկանանք այն խութերը, որը կա, եւ որը իրականում այդ մի քանի փուլով մենք որ ծանոթանում ենք, անզեն աչքով երևում են բոլոր խութերը, որ այսօր իրականացնում է իշխանությունը։
2023-ի ավարտին падգամավորները հնարավորություն ստացան ծանոթանալ Ադրբեջանի հետ բանակցվող հույժ գաղտնի նշումով փաստաթղթին։ Փոխանակվող նախագծի բուն բովանդակությունը падգամավորները թեև չէին բացահայտել, բայց գնահատականներ էին տվել, պնդելով, թե բանակցվող փաստաթղթում հայկական շահերն արտացոլված չեն։ Այս հայտարարություններից հետո վարչապետ Փաշինյանը նրանց արգելեց ծանոթանալ տեքստին, ապա անդիմադիրները համապատասխան գրություն արտաքին գործերի նախարարությունից ստացան։
Այնքան կարդացել եք, բավական է, այլ երկար ժամանակ էլ չեք կարդա։
Բանակցվող տեքստին հասանելիությունից պատգամավորները զրկված են արդեն 1 տարի։ Այս ընթացքում ընդդիմադիրները պարբերաբար ընդգծում էին, իրենք գաղտնիությունը չեն խախտել։ Այս դեպքում հենց կառավարությունն է օրենք խախտել նման արգելք դնելով։
Ի վերջո կա օրենք, ի վերջո մենք ունենք իրավունք ծանոթանալու փաստաթղթին, եւ նաեւ ուզում ենք ցույց տալ հանրությանը 18 թվականի օգոստոսի 17-ի Նիկոլ Փաշինյանի եւ այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի այդ ամբողջ խայտառակ տրանսֆորմացիան, երբ որ 18-ի օգոստոսի 17-ին ասում էր ցանկացած լուծում, հրապարակում ժողովրդի հետ եմ քննարկելու 3 միլիոն վարչապետեր, այսօր նույնիսկ ոչ թե 3 միլիոն վարչապետ, նույնիսկ խորհրդարանի պատգամավորները զրկված են այդ ամբողջ գործընթացին ծանոթանալու։
Դա տեք տվել լավ է կարել, դա տեք տվել դատարանը թող որոշի, դատարանի որոշման նկատմամբ մենք էլ մեր դիրքավորումը կունենանք։
Վարչական դատարանում բանակցվող նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունը պահանջում են վերականգնել Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը, Քրիստինե Վարդանյանը, Արթուր Խաչատրյանն ու Աննա Գրիգորյանը։
Որպես ասեմ ժողովի պատգամավորներ, որպես առաջնային մանդատ կրող անձիկ, մենք իրավունք ծանոթանալու այդ տեղեկատվությանը։ Այդ իրավունքը մեսնված է օրենսդրությամբ և ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով։
Այսօր նախնական նիստներ կողմերը ներկայացան, ներկայացրին իրենց դիրքորոշումը։ Գործը մտնում է դատավարության հիմնական փուլ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ մի դատավարության մասին, որ ձգվում է արդեն 3 տարի Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Ամնացականյանի գործով դատական նիստերը այնքան են ձգձգվում, որ ընտանիքի փաստաբանը ենթադրում է վաղեմության ժամկետը կանցնի, գործը կփակեն։ Անցյալ տարի 12 ամսում ընդամենը 5-6 նիստ է եղել, այս տարի 1-ը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Այնպես է երևում, որ մենք պայքարում ենք ինչ-որ տեղ, կարելի ասել, պետական ապարատի դեմ։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի հորեղբայրը, որ արդեն 3 տարի դատարան է գալիս հույսով, թե կպատժվի զարմուհու մահվան մեղավորը, 3 դատարանում սրտամկանի ինֆարկտ է ստացել։ Նա այժմ բժիշկների հսկողության տակ է։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի անդամ Ռաֆի Ասլանյանն է պատմում։
Ինձ ուղղակի ասել, լավ չեմ զգում, իրոք դուրս գամ, դրանից հետո եկան հակոստները տարան, ասեցին, որ շտապօգություն տեղափոխեք հիվանդանոց, ինֆարկտ կարծեք խփել, հետագայում հիվանդանոցում հաստատվել։
3 տարի առաջ, ապրիլի 26-ին համացանցում կադրեր հրապարակվեցին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան առաջին մեքենան հետիոտնի է հարվածել։ Ավելի ուշ մանրամասներ հրապարակվեցին, որ գետնին ընկած կինն արդեն մահացած է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Կինը Սոնա Մնացականյանն էր։ Նրա հարազատներն արդեն 3 տարի շարունակ դատարանից պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Շարասյան մեքենայի վարորդին մայոր Արամ Նավասարդյանին։ Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբանը հարցնում է, եթե այս գործում վերևներից ուղղորդում չկա, ապա ինչպես է պատահել, որ ճանապարհային ոստիկանության ծառայության ուղեկցող սպայական վաշտի հրամանատար Նավասարդյանը ոչ միայն շարունակում է նույն պաշտոնը զբաղեցնել, այլև ազատության մեջ է։
Եկեք պրակտիկան համեմատենք։ Մեկը Facebook-ում գրում է Նիկոլ Փաշինյանին, ասես ինչ-որ սպառնալիք, չգիտեմ ինչ։ դուք տեսեք ինչ են անում այդ մարդուն։ Այո, զուրում տեսեք դատամիջոցների ներկայացա, մեկը փայտով ասում է, «Էս կանեմ կամ այն կանեմ»։ Դա գնահատում են որպես իրական սպառնալիք մարդկանց են տանում քրեական պատասխանության դաշտ։ Եվ մյուս դեպքում մենք ինչ ենք տեսնում։ Արդյոք կա մեկը, ով համադրություններից հետո կարող է ասել, որ այստեղ օբյեկտիվ քննություն կա։
Փաստաբան Ասլանյանը մտավախություն ունի, որ դատական նիստերը ձգձգվում են մինչև վաղեմության ժամկետն անցնի ու գործը փակվի։
Վաղեմության ժամկետը դեպքում 5 տարի է, դեռ դիմացը կա վերաքննիչ դատականության վճռավեք դատականության հետևաբար 2 տարի այդ ամենի համար գուցե բավականին սերմ ժամկետ լինի։ 5 տարվա ընթացքում արդեն վաղեմության ժամկետը կլրանա։
Դատական բոլոր նիստերին ներկայացող Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, թեև փորձագետը հաստատել է, որ մայորը գերազանցել է արագությունը, նրա փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը նոր փորձակնություն է պահանջում, չի վստահում այս մեկին։
Ընթացքի ուղղությամբ տեսանյութը իոկուտ վարորդի է, կադրերի քանակը 3 է, հակառակ կողմից է 2, այսինքն 2 կադրով ստանում են 108 արագություն, 3 կադրով ստացվում է մոտ 70 արագություն, սրան մեջ կա տարբերություն։ Ի վերջո մեղադրանքը առաջադրված է արագության գերազանցման վրեր կատարելու համար։ Մենք պնդում ենք 3 կադրա, մենք պնդում ենք, որ 108 արագություն կիլոմետր ժամը իրականությանը չի համապատասխանում։ Փորձագետը այդ մասով տվել անիմը եզրակացություն։
Բալոյանը վստահ է, հասարակական ճնշումն է պատճառը, որ իր վստահորդը դեռ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Ասում է, եթե նա չլիներ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենայի վարորդը, ապա վաղուց գործը փակված կլիներ, որպես մեղավոր էլ կճանաչվեր մահացած կինը, որը փաստաբանի պնդմամբ չի ենթարկվել փակ խաչմերուկը կարգավորող տեսուչի հրահանգին ու շարժվել է առաջ, հասնելով խաչմերուկի վտանգավոր հատված։ Մնացականյանի հայրը հակադարձելով փաստաբանին դատարանում մի քանի անգամ հարցրել է, եթե խաչմերուկը փակեր, ապա ինչու է իր դուստրը հնարավորություն ունեցել հասնել վտանգավոր այդ կետին։ Սոնա Մնացականյանի հոր հետ այսօր չկարողացանք խոսել, վատառողջ էր նա, արդեն 3-րդ անգամ է սրտի վիրահատություն տարել, 3-րդ ստենդն է տեղադրվել սրտին։ 3 սրտամկանի կաթված ստացած հորեղբայրն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում մտահոգվել էր, ինչու մահացու վրա երթից հետո մայոր Նավասարդյանն անազատության մեջ մնաց ընդամենը 2-ից 3 օր։
Դա իմ կարծիքն է, եթե չլիներ ինչ-որտեղ հովանորչական ինչ-որ մի բան, այսօր չէր գտնվի ազատության մեջ։
Երիտասարդ կնոջ մահից հետո նրա ամուսինը, քույրն ու ընկերները Սոնա Մնացականյանի անվան կրթաթոշակ տրամադրեցին տեխնոլոգիաների, գիտության, կանաչ էներգիայի ոլորտներում ներգրավված 10 կնոջ։ Կրթաթոշակները տրամադրելու համար դրամահավաք էր կազմակերպվել։ Համբուրգում կրթություն ստացած Սոնան իր դանյացի գործընկերոջ հետ Հայաստանում հիմնադրել էր Զևիթը, որն այդ ծառայություններ է մատուցում քամուց մաքուր էներգիա արտադրող և քամու տուրբիններ սպասարկող արտասահմանյան ընկերություններին։ Սոնան նաև բարեգործությամբ էր զբաղվում, ղեկավարում էր Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից Արցախում կառուցվող Թևեր տեղեկատվական տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Աջակցենք մեր հերոսներին կազմակերպության հիմնադիր անդամեր։ Դեռ 2 տարի առաջ Արցախում հերթական ծրագիրը ներկայացնելիս ասել էր.
Շատ կարևոր է հիմա Հայաստանում եւ Արցախում քաղաքացիական կրթության ներդրումը, որ մարդիկ ազնիվ քաղաքացի մեծանան եւ այս բոլոր ծերին կանչիչ գնահատական տա։ Սա արվում է ոչ թե ծևի համար, այլ իրոք արվում է լավ ապագա ունելու համար Հայաստանի ու Արցախի։
Եթե չլիներ ողբերգական այս պատահարը, 28-ամյա Սոնան 2 ամիս անց դստրիկի մայրիկ կդառնար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հողատման ավարտին այսօր խորհրդանում ծավալված մի քննարկման մասին երկրում աննախադեպ ծավալով վաճող խաղամոլությունը զսպելու նողված նախագիծն այսօր գործնական փուլ մտավ խորհրդարանականների օրակարգ, միայն թե ոչ այն տարբերակով, որով առաջարկում էր նախագծի հեղինակը։ Շրջանառությունը 10%-ով հարկելու փոխարեն այժմ կոնսենսուս կա, որ կկրկնապատկեն խաղային բիզնեսով զբաղվողների դուրքը։ Իշխանականները երկրում իրավիճակն այս առումով գնահատում են սոցիալական արհավիրք բարերով, բայց եւ չեն շտապում այս բիզնեսը դնել հարկային ավելի կոշտ բեռի տակ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովը սկսել է քննարկել խաղային ոլորտի հարկերը բարձրացնող օրինագիծը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությունն է, ի սկզբանե նա առաջարկում էր խաղային ոլորտի արդեն գործող հարկերին և տուրքերին ավելացնել նաև շրջանառության 10%-ի չափով հարկ։ Սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի ունեցած քննարկումից հետո որոշվել է կրկնապատկել արդեն գործող տուրքը։
Առաջարկվել է շարժվել տուրքը բարձրացնելու տրամաբանությամբ, այս մասով պետական մուտքերը կավելանան տարեկան շուրջ 13 միլիարդ դրամով։
Խաղային բիզնեսն այժմ շահութահարկից բացի վճարում է երկու տիպի տուրք։ Տուրքերից մեկը գործունեության լիցենզիայի համար է, տարեկան անփոփոխ 600 միլիոն դրամ է, իսկ մյուս տուրքը հաստատուն գումար չէ, կապված է խաղադրույքների ծավալի հետ։ Որքան շատ են խաղադրույքները, այնքան մեծ է ստացվում նաև տուրքը։ Ահա օրինագծով առաջարկվում է կրկնապատկել խաղադրույքների ծավալի հետ կապված տուրքը և լրացուցիչ մոտ 13 միլիարդ դրամ մուտքագրել պետական բյուջե։ Օրինագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանը վիճակագրություն է բերում վերջին տարիներին ոլորտի շրջանառությունն աճել է անգամներով, իսկ դրա համեմատությամբ հարկերի համամասնությունը նվազել է։
Այսինքն, երբ նայում ենք հարկերի տեսակարար քշիրը ծավալում, տեսնում ենք, որ 2010 թվականին տեսակարար քշիրը հարկերի 7.2% էր, մինչդեռ 2023 թվականին տեսակարար քշիրը իջել է և հասել 0.4%-ի։
Տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանը, սակայն, այլ գրաֆիկներ է ներկայացնում։ Նրա խոսքով խաղային ոլորտի հարկերն ու տուրքերը վերջին տարիներին համամասնորեն աճել են, այլ ոչ թե նվազել, եթե հաշվարկը կատարվի ոչ թե ոլորտում պտտվող գումարների ծավալի համեմատությամբ, այլ խաղադրույքի և վճարված շահման տարբերության, որը հենց ընկերությունների հասույթն է, ապա պատկերը այլ կլինի։ Իսկ խաղային ընկերությունների հասույթը 2024 թվականին կազմել է ոչ թե 700 միլիարդ, այլ 134 միլիարդ դրամ։
Ուրեմն սա հարգելի գործընկերներ, մեր վիճակագրությունը 2-3 տարիների ընթացքում 2022 թվականին ոլորտի հարկը այդ ցուցանիշով 16.6% է կազմել, 23 թվականին մոտ 19%, 24 թվականին 34%-ից ավել։ Այս փոփոխությամբ ցուցանիշը կազմել է մոտավորապես 45-50%, ինչը համարում է աշխարհում ամենաբարձր հարկային շեմերից մեկը։
Բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա։ Պետությունը փաստացի չունի անկախ տեղեկություն, թե որքան է կազմում խաղային ոլորտի հասույթը, այսինքն ստացված խաղադրույքների և դրանցից որպես շահում վճարված գումարի տարբերությունը։ Այս հարցում պետությունը հիմնվում է խաղային ընկերությունների տրամադրած տվյալների վրա, ինչը սակայն ըստ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կարող է չարտահայտել օբյեկտիվ իրականությունը։ Այս հարցը լուծելու համար մեկ այլ արդեն ուժի մեջ մտած օրենքով նախատեսվում է ստեղծել խաղային օպերատոր, որը պետք է, այսպես ասենք, տեսնի խաղային ընկերությունների ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը, սակայն այդ օպերատորը դեռ չի էլ ստեղծվել։
Պետական եկամուտների կոմիտեն իգիտություն է ընդունում ընկերությունների կողմից ներկայացված թվերը և իր հարկումը և տուրքերի կիրառումը կատարում ըստ դրա, ինչը ընդհանրապես անտրամաբանական է, դա չեն կանում ենք մյուս ոլորտների համար։ Մենք պատկերացրեք, կարող ենք բժիշկներին ասել, դուք մի ցույց տվեք ինչքան եք շրջանառություն անում, տարվա վերջում ասեք մեր շրջանառության ծավալը այսքան է և հարկվեք ըստ դրա, ինչը անտրամաբանական է, և մենք դա չենք անում գործունեության մյուս տեսակների վրա, որոնք բարիք են ստեղծում, սակայն չգիտես ինչու այդպես ենք վարվում այս գործունեության հետ, որը չարիք է մեր երկրում։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանը մեղադրեց տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանին խաղային ընկերություններին պաշտպանելու համար։ Նաև տարակուսեց, խաղային բիզնեսի ներկայացրած թվերին անվերապահ հավատում են։
Իրանք էլ ինչ ուզում նկարում են, ոնց ուզում հարկում են, որքան ուզում հարկվում են։ Մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ այստեղ ուզում ենք որպես պետություն, որտեղ գերբ ու դրոշ ունենք, բայց չենք կարողանում։ Իրական պատճառը որնա չգիտեմ։
Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն արձագանքեց, որևէ ընկերության շահ չի պաշտպանում, այլ տրամաբանական հարցեր է բարձրացնում, իսկ ոլորտում անզգույշ քայլերը կարող են ոչ թե խաղամոլությունը պակասեցնել կամ պետական բյուջեն ավելացնել, այլ մեծացնել ստվերն ու խթանել ապօրինի ընկերությունների գործունեությունը։
Ես որևէ մեկի պաշտպանը չեմ, բայց որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ու տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատգամավոր, ես պարտավոր եմ Հայաստանում գրանցված և օրինական դաշտում աշխատող հարկեր վճարող ցանկացած ընկերության հետ կապված օրենսդրության հարցում լինել հստակ ու փորձել այնպես անել, որ մեր որոշումները լինեն հավասարակշռված, որովհետև չի կարելի ոտքի վրա որոշումներ ընդունել։
Հայաստանում 2024 թվականին մոտավորապես 700 միլիարդ դրամի կամ 1.8 միլիարդ դոլարի խաղադրույք է կատարվել։ Սա ավելին է, քան պետությունը բյուջեով հատկացրել է Հայաստանի պաշտպանության ոլորտին կամ ծախսել է կրթության և առողջապահության վրա միասին վերցրած։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնը։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոշենք։
Ելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, չաստրինք պատմել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արչև կանգնած խնդրի մասին, այդ մասին ազատության առաջիկա թողարկումներում կլսեք։ Այսօր խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանն է, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար ու հաջողություն։